70 Chinese nationals ang tumakas mula sa kustudiya ng Philippine National Police Special Action Force sa Fontana Leisure Park and Casino sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, tumakas ang 70 sa pamamagitan ng pagtalon sa Bakod alas 3 ng madaling araw kahapon. Ilan sa mga iyon ang nahuli habang ang iba naman ay bumalik dahil posibleng walang ibang mapuntahan. Sa ngayon, sinabi ni Secretary Aguirre na 26 ang patuloy na pinaghahanap. Samantala, hindi inaalis ni Secretary Aguirre ang posibilidad na mayroong sangkot na opisyal ng Bureau of Immigration sa nangyaring pagtakas dahil sa dami ng illegal Chinese workers na nagtatrabaho sa Fontana, tila sindikato anya ang nasa likod nito. Hindi rin inaalis ng kalihim ang posibilidad na taga Bureau of Immigration ang sangkot sa nasabing sindikato. Itinanggi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tumanggap siya ng suhol mula sa casino tycoon na si Jack Lam. Kaugnay ito sa pagkakaaresto sa mahigit 1,300 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa casino ni Lam sa Pampanga. Kwento ni Secretary Aguirre, nakipagpulong sa kanya si Lam kasama ang 2 interpreter at 1 tao na hindi pinakilala sa kanya. Nasa pulong din sina Immigration Deputy Commissioner Al Argosino at retired General Wally Sombrero, 1 eksperto sa small town lottery. Sa nasabing pulong, inamin umano ng grupo ni Lam na wala silang lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Gayunman, nais nilang mapakawalan muna ang mga nahuling Chinese workers habang kumukuha sila ng lisensya. Bago umano umalis sa pulong si Secretary Aguirre, doon na siya tinangkang suhulan kung saan binigyang diin ni Sombrero na napakayaman ni Lam.
Sinabi niya sa akin, Secretary, alam mo itong si Jack Lam, ito ang pinakamalaking online gaming operator dito sa Philippines. And he is one of the biggest junket operator sa Macau. He is the owner of Fontana Resort of Fort Ilocanja, the Malacañang the North, and yung online games sa Tlawag. So he went to impress to me na talagang napakalaking taon to, napakayaman taon to. Kaya ituan niya matagal nang walang nag-aalaga. Sabi sa akin, Secretary, parang walang ninong. So baka naman pwede kayo, Secretary, for the next years, coming years, ikaw na parang mag-alaga or maging, I don't know what you call that, maging protector. Hindi naman niya ginamit yung protector. Yung alaga, walang parang, ganun din. Pero alaga ang tanda ko eh. I don't know. Pero yung protector, I don't think I heard it from him.
Tumanggi naman si Secretary Aguirre na kasuhan si Lam dahil sa umano'y tangkang panunuhol. Wala umanong batayan ang legal action dahil yun ay kanyang perception lamang at hindi 1 overt act. Sa ibang balita, inihahanda na ng militar ang bayan ng Butig, Lano del Sur para matirahan na muli ng mga residente nito. Ayon kay Colonel Roselier Murillo, commander ng 103rd Brigade ng Philippine Army, 100% na nilang nakumpleto ang clearing operation sa Butig. Sinabi naman ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na ngayong nalinis na ng militar ang Butig laban sa Patibong, inaasahang ita-turn over na ito sa lokal na pamahalaan. Ito ay para mabigyang daan ang pagbabalik ng mga lumikas na residente. Konektado umano sa Maute Group at ISIS ang 2 suspect na nag-iwan ng improvised explosive device malapit sa U.S. Embassy ngayong Linggo. Kinilala sila na sina Jaiher Caliginar, 30 taong gulang at residente ng Marawi City, at Rayson Sakdal, kilala sa alias na Rashid. Mga miyembro umano sila ng grupong Ansar al-Khalifa na may kaugnayan din sa bandidong Maute Group. Ayon kay Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, positibong kinilala ang mga suspect base sa composite sketch at intelligence information. Inamin din umano ng mga suspect ang pagtatanim ng bomba. Mahaharap sila sa kasong illegal possession of firearms and explosives at conspiracy to commit terrorism.
Istula, illegal possession of firearms and explosives. Yan yung kinakaharap na kaso ngayon. Hindi pa kasama doon sa bomba na pinapasabog nila na hindi sumabog. Dagdag pa yon, another case yon. Conspiracy to commit terrorism. Under the Human Security Act.
Bukod sa dalawang suspect, may tatlo pang pinaghahanap ang mga pulis na posibleng nagtatago sa Llano del Sur. Nasa ilalim ngayon ang Terror Alert Level 3 ang buong bansa. Ito ang sinabi ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang suspect na nag-iwan umano ng improvised explosive device malapit sa U.S. Embassy. Ayon kay De La Rosa, sa ilalim ng Alert Level 3, asahan ng Oplansita at mas mahigpit na mga checkpoints. Wala naman anyang dapat na ika-alarma ang publiko, basta't maging alerto at mapagmatyag sa lahat ng oras. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.